Bitleger Adatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 21-nji noýabry hepdeniň anyna güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentlerine pul geçirmekde täze böklençlik döredi. Ahalda döwlet kärhanasynyň sürüjilerinden saglygy teredilmeýän medisina barlygyndan geçmek talap edilýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň 20 noýabrda Kiýewde ABŞ-nyň Gorunmak ministrliginiň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşmagyna garaşylýar. Bu waka Moskwa bilen Washingtonyň Ukrainanyň uly egilişiklere gitmegini talap edýän parahatçylyk meýilnamasyny taýýarlandygy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. 19 noýabrda giýişlik çykan habarlarda ABŞ-nyň Ukrainadaky uruşyň togtadylmagy üçin taýýarlan täze teklibinde Kiýewiň öz territoriýasynyň we yaralarının kabirinden yüze vurmağının göz önünde tutulyandığı aydılıyar. Habarlarda ABŞ'nın teklifinin Ukrayna'nın yaralı güçlerinin sahanını azaltmağı ve Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı görüşünde mühüm rol oynan ABŞ'nın harvı kömeğinin iyide çekilmeğini kavul etmeyi hem öz içine alyandığı belleniliyar. Bundan başqa da Financial Times ve Reuters neşirleri tarafından cikmecik beyan edilen tekliflere göre daşarı yurt koşunlarının Ukrayna'nın toprağına girmeğine ruhsat berilmez ve Kiev uzak aralığı niyetlenen yaraları hem almaz. Ukrayna'nın resmileri henüz bu havarlara açık cevap vermediler. Rusiyanın raketalarının Ukrayna'nın günvatarındaki Ternopil şehirinde iki tane köp kvartiralı caya hücum etmek neticesinde ağzından 26 adam şolsanda 3 çağı öldü. Bu vaka Rus dronlarının ve raketalarının giyeceki hücumları neticesinde yurdun dürlü küncüklerinde onlarca adamın yaralanan ve bunun halkara derecesinde yadgarlan mahalına kabat geldi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hücumları adatı yaşayışa, durmuşa karşı gödök hücum deyip adlandırdı. Ukrayna'nın metbuğatı hücumlarda Gündoğur ve Günvatar Ukrayna nişana alınan mahalı partlamaların 19. noyabrda İrden Ternopil'i, Melinski, Ivano-Frankivsk, Rovnia, Lvov ve Dnepropetrovsk tewitlerinde eşidilendigini habar berdi. Soňky hüjümler togtadylan parahatçylyk gepleşiklerini täzeden başlatmak üçin edilýän köp sanly tagallalaryň fonunda amala aşyryldy. Ukrainanyň prezidenti 19 noýabrda Ankara'da Türkiýanyň lideri ve ABŞ-nyň resmileri bilen duşuşdy. Pentagonyň ýokary derejeli resmisiniň ve iki generalyň hem degişli gepleşikler üçin Kiýewe barandygy habar berildi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Adalet ministrliginden maliýetçi Jeffrey Epstein'in işi bilen bagly ähli materialları ýygnan etmegi talap edýän kanuna gol çekendigini aýtdy. Ýetkinjek ýaşyna ýetmediklere garşy jinsi jinayetlerde hökm edilen Jeffrey Epstein täze sud prosesiniň geçirilmegine garaşylýan mahaly öz janyna kast edipdi. Meniň görkezmem boýunça Adalet ministrligi eýem tas 50 000 sahypalyk resmi namalary kongrese tapşyrdy. Ýadyňyzdan Karman, Biden'in administrasiyası demokrat Epstein bilen bağlanışıklı bir faili ya da sahipanı hem tavşırmadı ve onu hiç açan ağzamadı deyip Trump Truth Social Sosyal Ulugumunda yazdı. Bu kanun taslaması 18 noyabrda ABŞ'nın Kongresinin Senatı ve Vekiller Öyü tarafından tasdiklandı. Germaniýanyň Gamburg Sewit Suudy aslı Özbekistanly Rus milliarderi Alisher Usmanowyň Germaniýanyň raýatyna garşy dawasyny kanagatlandyrdy. Germaniýanyň raýaty Facebook sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda işewiriň Şwitsariýanyň bank hasaplarındaky aktiwlerini gizlemek üçin öz aýaldygyny Saudat Narziýewany ulanandygyny öňe sürüpdi. Suud Alisher Usmanowa we onuň garndaşlaryna garşy sanksiýa aýyplamalarynyň hiç ýyly fakt bilen goldan olmayandygyny ýene bir gezek tasdiklady. Sanksiýalar we awray jurnalistik ýalňyşlyklar bilen bagly bolmaly däldir. Gamburg suudunyň karary Ýewropa Bileleşiginiň geňeşiniň Ozol hanym Narziýewany sanksiýa sanawyndan çykarmak bilen birlikde oňa garşy sanksiýalaryň ýalan esaslary bilen girdilendigini we olaryň henizem dowam edýän ähli jurisdiksiýalarda ýatyrylmalydygyny aňladýar diýip Usmanowyň aklawçysy Joachim Nikolaus Steinhöfel Kommersant gazetine beren maglumatynda